Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 9 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, rais wa DRC Felix Tshisekedi ametangaza kuweka makao yake kwa muda katika mji wa Goma hadi pale amani itakuwa imerejea mashariki mwa nchi. Wabunge wa Kivu Kaskazini wanapongeza hatua hiyo.
Na hivi wakati amekamata mpango aje aikae ndani ya jimbo na afuatilie mambo hii, na kuambia kweli itaisha.
Na katika VOA mitaani leo hii, wazazi nchini Kenya waelezea namna wanavyojiandaa katika ufunguzi wa shule siku ya Jumatatu baada ya shule kufungwa kwa kipindi cha miezi 9 kutokana na janga la corona.
Na mtoto wa form 4, na ninashukuru vile shule zimfunguliwa, manake nataka mtoto wangu amalize hiyo form 4.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuandika ujumbe wa Twitter kwamba vikosi vyote vya Marekani virudi nyumbani kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka, maafisa ulinzi wanaohusika na kurudisha wanajeshi hao hawajaeleza kitu mpaka sasa. Muda huo uliotangazwa na rais Trump si wa karibu sana kuliko ule uliotangazwa na utawala wake saa kadhaa mapema, na wataalamu wa jeshi wanaeleza wasiwasi wao kuhusu utekelezaji wa hatua hiyo. Waziri wa ulinzi Mark Esper hakujibu maswali ya wanahabari jana, na Pentagon iliwaelekeza wanahabari kwa White House baada ya rais Trump kuandika ujumbe wa Twitter kuhusiana na Afghanistan, jambo ambalo limetetemesha ulimwengu wa ulinzi. Saa kadhaa baada ya mshauri wa usalama wa taifa wa rais Trump kusema Marekani itapunguza wanajeshi wapatao 5,000 wa Afghanistan mpaka kufikia 2,500 mapema mwaka 2021, rais Trump aliandika ujumbe wa Twitter. Mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Ugiriki wamekutana Alhamisi kwa mara ya kwanza toka kuzuka kwa mgogoro wa utafiti wa nishati na haki za himaya katika bahari ya Mediterranean upande wa mashariki, na kukubaliana kufanya mazungumzo ya masuala hayo, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu. Uturuki na Ugiriki, ambazo zote ni wanachama wa NATO, zilipingana vikali kuhusiana na haki za uwezekano wa uwepo wa rasilimali na kiwango cha ardhi kilichoingia katika bahari ya Mediterranean upande wa mashariki. Wasiwasi huo ulikuwa mkubwa mwezi Agosti wakati meli za kivita za Uturuki na Ugiriki zilipokutana, lakini baadaye zilileta hali ya utulivu baada ya Ankara na Athens kukubaliana kufanya mazungumzo. Jana Alhamisi, waziri Cavusoglu amesema kwamba alikutana na mwenzake wa Ugiriki Nikos Dendias katika mkutano wa pembeni wa mkutano wa dunia wa usalama katika mji mkuu wa Slovakia Bratislava, na mazungumzo yao kuchukua dakika 25. Mwanasiasa mkongwe wa Mali Soumaila Cisse aliyekuwa ametekwa nyara na wanamgambo wa Kiislamu na kuachiwa huru pamoja na mfanyakazi wa shirika la hisani, raia wa Ufaransa na raia wawili wa Italia ambao wote walikuwa wametekwa nyara na wanamgambo hao, jana waliachiwa huru katika mji mkuu wa Mali, Bamako. Mengi zaidi na Patrick Nduwimana.
Walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa mjini Bamako, walipokelewa kwa shangwe na umati wa watu. Video na picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha Sofia Petronin akimnyanyua mwanaye Sebastian Chadot Petronin, ambaye amesikika akisema mama, mama. Cisse alimkumbatia jamaa yake na baadaye akaingia ndani ya gari huku wafuasi wake wakiimba jina lake. Taarifa ya kuachiliwa kwao ilitolewa mapema wiki hii na ofisi ya rais baada ya kuwepo ripoti kwamba viongozi wa Mali waliwaachia huru wafungwa wengi wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu mwishoni mwa juma lililopita kwa matarajio ya kubadilishana wafungwa. Haijulikani ikiwa fidia ililipwa ili mateka hao waachiliwe. Serikali ya Mali ilisema katika taarifa kwamba mateka hao waliachiwa huru kutokana na juhudi za idara za usalama za taifa na washirika wa kimataifa bila kutoa maelezo zaidi. Sisi mwenye umri wa miaka 70 ni mwanasiasa mashuhuri ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri wa fedha miaka 1990. Alitekwa nyara mwezi Machi akiwa katika kampeni za uchaguzi katika jimbo la kaskazini la Timbuktu. Petronin mwenye umri wa miaka 75 ambaye alikuwa anasimamia shirika la hisani linalosaidia watoto wanaosumbuliwa na utapiamlo na watoto yatima alitekwa nyara karibu na mji wa kaskazini wa Gao mwaka 2016.
Wakati huo huo, mwakilishi wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ya Mali amesema kwamba mafanikio yanakaribia katika kuunda serikali ya kiraia na kuondolewa vikwazo vikali vinavyowekwa na Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika, ECOWAS. Mwakilishi maalum wa UN Mahamat Saleh Anadif ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba kipindi cha mpito kinaendelea kuwa fursa kwa watu wa Mali kujitokeza wenyewe na kuipeleka nchi yao katika mwelekeo mzuri ambao unaonekana baada ya mapinduzi ya hivi karibuni. Umoja wa Mataifa inawalinda amani zaidi ya 14,000 na polisi nchini Mali kutokana na uwepo wa makundi ya wenye msimamo mkali na ugaidi katika maeneo ya kaskazini na kati. Ni moja ya maeneo hatari katika misheni ya Umoja wa Mataifa ambapo takriban walinda amani 220 wameshauawa toka kuanzishwa kwa misheni hiyo mwaka 2013. Na polisi hapa Marekani imetangaza kuzima jaribio la Alhamisi la kumteka gavana wa jimbo la Michigan Marekani na kukamata wanaume sita waliokuwa na bunduki ambao wamekasirishwa na wanasiasa wa chama cha Democrat walivyohusika kuweka marufuku za kukabiliana na janga la virusi vya corona. Tukio hilo la kupanga njama za kumteka gavana wa Michigan kutoka chama cha Democrat Gretchen Whitmer katika nyumba yake ya mapumziko na kumuhamisha katika eneo la maficho kwa ajili ya kumshitaki kwa uhaini kunaendeleza tishio na makundi ya mrengo wa kulia kabla ya uchaguzi wa Novemba 3 wa rais. Kwa mujibu wa wataalam, wanaume watano kutoka jimbo la Michigan na wasita akitokea jimbo la Delaware walitumia miezi kadhaa kupanga, kufanya mazoezi na kufanya uchunguzi wa makazi yaliyopo magharibi mwa Michigan, kwa mujibu wa mwendesha mashitaka.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunia tunasikika vyema kupitia Radio Teleprogre, na katika mji wa Beni VOA nasikika kupitia Radio Semuliki. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka DRC. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kuweka makao yake kwa muda mjini Goma hadi pale amani itapatikana mashariki mwa Kongo, hasa kumaliza uasi wa ADF huko Beni na kurejesha amani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tshisekedi amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Goma. Oster Malevika anaarifu zaidi.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, baada ya mkutano na maraisi wa kanda ya maziwa makuu kwa njia ya video na kukutana na wananchi wa Kivu Kaskazini kupitia bunge pamoja na mashirika ya kiraia, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameamua kuweka makao yake kwa muda hapa Kivu Kaskazini katika siku za hivi karibuni ili mwenyewe afuatilie operations za kijeshi. Nasema leo nimeelewa mambo mengi, na ndiyo imenipelekea mimi kurudi hapa hivi karibuni na kubaki hapa. Sitaweza sema nitabaki kwa muda wa siku ngapi, lakini nitakapohakikisha kwamba amani imerudi.
Pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité.
Bunge la Kivu Kaskazini likipongeza hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema Habishuti Seninga Robert, speaker wa bunge ya Kivu Kaskazini.
Population yote imeona kama iko tayari, kwa sababu watu wote wanachoka kwanza na vita, hawataki vita. Na alafu wakati amesema atakuja kumaliza maneno ya vita, maneno ya wale wa vijana wanaenda ndani ya makundi mbalimbali ya kumiliki silaha kinyume na serikali, wote anawatolea mwito kusudi waweze kuja wachangie kwa ujenzi wa nchi. Na sisi tutaendelea kupana ile message kusudi ifike chini kote, kusudi wale ambao wangali wanazurura zurura waweze kuja na kuweza kuchangia kwa kujenga nchi yetu.
Wananchi wa Beni nao wakisema kwamba hatua ambayo amechukua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni hatua nzuri, iwapo itarejesha na kusimamisha mauaji katika maeneo yao. Mbindule Mitono ni mbunge wa Butembo karibu na Beni.
Na hivi wakati amekamata mpango aje ikae ndani ya jimbo na afuatilie mambo hii, na kuambia kweli itaisha. Kwani namuna amekusha kueleza hii peke. Amesema kuna kuwa oda. Wakati wanapana oda kutoka juu inapita kwa vipande vingi ili ifike kwa jeshi yanayopatikana kwa mapambano. Na hivi sasa atakuwa karibu na oda itakuwa karibu.
Na hata kushawishi makundi mengine kuweza kusalimisha silaha zao kwa haraka. Mambo Kawaya ni kutoka shirika la kirahia eneo la Nyiragongo, ambaye amekutana na raisi.
Na kwa aina ya pili nasema kwamba mwenyewe anakuja kukaa hapa, na kukaa hapa inaonyesha kwamba wale wauni wote wataweza kufiatuliwa. Watafiatuliwa risasi hadi wapate kuhakikisha kwamba wameweza kuweka silaha zao chini. Kwa kweli message ya raisi inakuwa ikileta kabisa inaleta kabisa imani ya kwamba masiku ambayo ziko mbele ama siku ambayo zijazo tutaweza kuishi amani mashariki mwa Kongo.
Na inji wa mikoa mitatu ya mizozo, yani Kivu Kaskazini, Kivu ya Kusini pamoja na Ituri, wakisema kwamba tumaini yao ni kupata amani. Hosel Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Hii ni Kumekucha Afrika. Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi, namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Mwanamfalme wa Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Sabaha ameapishwa katika bunge Alhamisi kwa kuahidi kutumikia taifa hilo la Ghuba ya Kiarabu kwa kuendeleza demokrasia na amani, na kuwataka wa Kuwait kuwa wamoja. Bunge kwa kura zote zilimpitisha Sheikh Mishal katika nafasi hiyo kwa utaratibu wa kuachia madaraka uliokwenda bila ya mgogoro, na kuendelea kuweka madaraka katika familia hiyo baada ya kifo cha wiki iliyopita cha mtawala Sheikh Sabah Al-Ahmad. Mtawala mpya Sheikh Nawaf Al-Ahmad mwenye umri wa miaka 83 alianza kutawala Jumatano iliyopita katika taifa hilo mshirika wa Marekani na mwanachama wa Umoja wa Mataifa yanayozalisha mafuta OPEC, likikabiliwa na msukosuko wa kifedha kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta na janga la COVID-19, pamoja na mvutano unaoendelea baina ya majirani zake Saudi Arabia na Iran. Serikali ya Marekani imeweka vikwazo vipya kwa benki 18 za Iran, wakati Washington ikielekeza msukumo kwa Teheran kwa kuitenga zaidi katika mfumo wa dunia wa kibenki na kufifiza juhudi za nchi hiyo kufanya programu za nyuklia. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera analiomba taifa lake kuwa na subira wakati serikali yake ikijitahidi kuboresha hali ya uchumi. Chakwera alizungumza mapema wiki hii katika mkutano na wanahabari, ambapo alielezea mafanikio ya utawala wake siku 100 tangu achukue hatamu za uongozi. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti America Lamek Masina inasimuliwa na Patrick Nduwimana.
Rais Chakwera amesema anafahamu kuwa wananchi wa Malawi walikuwa na matarajio mengi kwa utawala wake, kama vile kuongeza ajira, mbolea nafuu na kuwa na shule nzuri mara moja. Chakwera amesema licha ya kuwa alitoa ahadi nyingi kabla ya uchaguzi wa mwezi Juni, utekelezaji wake sio kazi rahisi.
The focus of my administration in the first 100 days has been to simply...
Lengo la utawala wangu katika siku 100 za kwanza ilikuwa kuibadili Malawi. Kwa maana taifa letu kwa muda mrefu limekuwa kama meli iliyofurika katika maji marefu na inakwenda mrama. Kama atakavyokuambia, kila bahari nzuri kuzuia meli iliyofurika isizame na kuigeuza katika mazingira mabaya ya janga hili sio kazi ndogo.
amesema wananchi wa Malawi watarajie kuendelea kusafiri kwa muda katika maji yasiyo salama na meli iliyochakaa kabla ya kuona mabadiliko. Lakini Chakwera anasema licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, utawala wake umefanikiwa katika mengi hadi sasa.
One, we have ensured public safety by gazetting new regulations to prevent the spread of COVID-19.
Kwanza tumehakikisha usalama wa umma kwa kusaini kanuni mpya za kuzuia kuenea kwa virusi vya COVID-19. Tumejadiliana na wawekezaji zaidi ya 500 kutoka ulimwenguni kote ili kuifanya Malawi kuwa mahali pa uwekezaji. Tatu, tuko katika mchakato wa kupitisha bajeti kamili ambayo imeundwa kuchochea ukuaji wa uchumi nchini kote.
Chakwera amesema pia kwamba serikali yake iliongeza mshahara wa wastani kwa wafanyakazi hadi dola 66 kwa mwezi, ikiwa ni ongezeko la 43%. Ilitoa ufadhili wa dharura kwa familia 200 zilizoathiriwa na janga la corona na kuiongezea bajeti idara inayopambana na ufisadi ili ifanye kazi yake kwa uhuru. Lakini wachambuzi wanahisia tofauti kuhusu mafanikio ya Chakwera. Sylvester Namiwa ni mkurugenzi mtendaji wa kituo kinachoangazia masuala ya demokrasia na mikakati ya maendeleo ya kiuchumi. Ameiambia VOA kwamba kuna mambo mengi ambayo Chakwera ameshindwa kutekeleza katika siku 100 za uongozi wake.
In the appointment of the cabinet, there are only 3 females that have made it.
Kwenye serikali aliyoteua kuna wanawake 3 pekee kwenye baraza zima la mawaziri. Huu ni ukiukwaji mkubwa wa sheria ya usawa wa jinsia. Ni kama vile mwendelezo wa mahali serikali iliyopita ilipokuwa imefika, ikiwa utalinganisha hali hizi mbili.
Berchani Chehereni ni mhadhiri wa uchumi kwenye chuo kikuu cha Malawi. Anasema anaweza kumpa Chakwera 60% kuhusu mafanikio yake ya mwanzo. Anasema sera za uchumi anazoendeleza Rais Chakwera zinaleta matumaini, hasa ile inayotenga 3% ya miradi na mikataba ya serikali kwa wafanyabiashara wa Malawi.
We are saying that the vision is about the self reliance and of course inclusive.
Tunasema maoni ni juu ya kujitegemea na kujenga utajiri wa watu wote. Kwa hiyo ni hatua ya ujasiri sana kwamba 60% ya miradi na mikataba ya serikali itapewa wa Malawi tu. Ni jambo zuri sana.
Sherif Kaisi, ambaye ni mhadhiri wa siasa kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha mjini Blantyre, ameupongeza utawala wa Chakwera kuhusu dhamira yake ya kupambana na ufisadi. Lakini Kaisi anasema vita hivyo dhidi ya ufisadi lazima viendelee hadi kwa wale wanaohudumu katika utawala wa sasa na wengine, visiwalenge tu wale waliohudumu chini ya serikali ya rais wa zamani Peter Mutharika kama ilivyo sasa. Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ripoti mpya ya Benki ya Dunia inasema kiwango cha ukataji miti kiholela nchini Ghana ni sawa na 3.5%, ikimaanisha kwamba taifa hilo linapoteza hekari 300,000 za misitu kila mwaka, sawa na hasara ya dola milioni 400 kila mwaka. Ili kupambana na uharibifu huo, mradi wa Ghana unakuza misitu endelevu kupitia mbao, miche na uuzaji wa mafuta muhimu na ziara za kielimu. Ripoti ya mwandishi wa VOA Stacy Knott inasomwa na Idi Ligongo.
Wellington Biden anaita msitu wake wa hekari 85 kuwa duka kubwa la kijani kibichi linalotoa samaki, bidhaa za kuni, miche, matunda na mafuta muhimu. Ni ardhi yenye aina nyingi za miti, ikiwemo miti inayokuwa kwa haraka, miti asilia na iliyo hatarini, na mimea yenye kunukia ambayo hutoa mafuta asilia yanayotumiwa katika marashi. Msitu huleta mapato kwa muda mfupi na mrefu. Wakati Biden anaanza kuvuna miti aliyopanda miaka 20 iliyopita, anaibadilisha na pia anaunda biashara zingine ndani ya misitu kuhakikisha mustakabali wake na kufaidika kwa jamii zinazozunguka msitu huo, akisema ndio ufunguo wa maendeleo endelevu. Moja ya biashara hizi ni mafuta muhimu. Biden anafanya kazi na wakulima wa kieneo kukuza mimea yenye kuinua kama vile Yilang Yilang na Sintonella.
Having a working forest is I would say a key component to
kuwa na msitu unaozalisha, naweza kusema ni sehemu muhimu ya kurudisha kifuniko cha msitu, kwa sababu moja, inatoa ajira kwa jamii, na uvamizi huo wa misitu kimsingi unafanyika kwa sababu watu wanahitaji kuishi.
Moja ya biashara hizi ni mafuta muhimu. Biden anafanya kazi na wakulima wa kieneo kukuza mimea yenye kunukia kama ylang ylang na citronella, na hivyo kuongeza uzalishaji wa mafuta yake yaliyouzwe kwenye masoko ya kimataifa. Mtafiti wa masuala ya kemia Justice Crentisil anavuna mafuta kutoka kwenye mimea. Anasema ndiye mwanafunzi pekee katika darasa lake kuhitimu kwenye fani hiyo, ambaye anaamini kazi hiyo itajenga mustakabali wa Ghana.
The fact that you are not really damaging the forest.
Kwa sababu hauharibu msitu, hukati miti, na kwa sababu hatutumii mbolea yoyote msituni, na kila kitu kinatoka kwenye ardhi ya asili, hakika hayo ni maarifa.
Anasema ana matumaini kuwa mradi huo utakuwa ramani kuhakikisha misitu mingine inaepushwa na uharibifu, wakati wananchi wanapoona faida ya kifedha za muda mrefu miongoni mwao. Maili 90 mbali, wanaharakati wamekuwa wakipambana kuokoa misitu mingine isiharibike kutokana na miradi ya madini ya serikali. Dali Bosu, mkuu wa taasisi ya kuhifadhi mazingira, anasema wazo la misitu inayozalisha ni ufunguo wa kubadili tabia ya kuteketeza misitu nchini Ghana.
I think is a good inspiration for every entrepreneur.
Nadhani ni msukumo mzuri kwa kila mjasiriamali, mfanyabiashara, na kutokana na hilo sasa usimamizi wa misitu sio tu jukumu la lazima la serikali, bali pia la kila mtu, kwa sababu fursa za kufaidika ni kubwa sana.
Biden anapanga pia mtambo mkubwa, kituo cha mapumziko na mafunzo ndani ya misitu ili kufundisha wakulima, lakini iwe pia mahali ambapo wageni wanaweza kujifunza kuhusu mradi wa misitu. Ana matumaini kwamba itawahamasisha watu kuona faida ya misitu endelevu inayounda utajiri wa milele.
VOA Mitaani.
Hii leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Mombasa Salama Mohamed amezungumza na wazazi kuhusu matayarisho ya ufunguzi wa shule siku ya Jumatatu hii nchini Kenya. Ni baada ya serikali kutangaza watoto warudi shuleni baada ya shule kufungwa takriban miezi 9 kutokana na janga la corona.
Mimi mkazi wa Majengo na mtoto wa form 4, na ninashukuru vile shule zimfunguliwa, manake nataka mtoto wangu amalize hiyo form 4, na alafu kila mtoto anapokaa nyumbani wanapozurura zurura, mara kesi hii mara kesi hii, mwanangu nashukuru mimi hana kesi, lakini wenzangu wasikia mashtaka, mara mtoto anakwenda huku, mara wengine anakwenda baharini wanzama, mara wavuta walaimi kokaa, mara waenda kula wavuta masigara. Nake zamani tuogopa sichwa kiu, sichwa kike zamani tuogopa. Siku hizi tuwati walitolinda sichwa kime tuogopea. Nimefurahi sana sana shule imefunguliwa. Na ninashukuru, naomba mwanangu kwanza sasa hivi kifunguliwa afanye vizuri, na si wangu peke yangu na wenzangu. At least angalau wamalize wenye 8 wamalize, wenye 4 wamalize. Na wengine pia shamba kukiwa kuzuri pia kufunguliwe, hata kama ni ghafla, lakini kwa upande mwingine mimi nafurahi. Manake sisi sasa tukika kidogo, umpenda api? Rafiki yako nani? Asisi sasa tutajue kwa mali fulani, sehemu fulani warudi. Akichelewa mpia mwalimu simu. Kweli imfunguliwa ghafla na pesa hakuna. Lakini mwalimu kimueleza, headmaster kimueleza, kidogo kidogo squeeze wakubali. Bora uende ukajieleze pale shule.
Mzazi wa kawaida, kuna wazazi wengi ambao walikuwa wanafanya biashara tofauti tofauti. Biashara za kuuza makaa, biashara za kuuza maduka, wengine walikuwa wameajiriwa kwenye bar. Na hao ndio ambao ni wazazi wetu ambao tunatarajia waweze kulipa school fees. Lakini ile muhula tulipoambiwa the whole calendar year of 2020 ishaondolewa, wananchi wengi ama wazazi wengi walidivert hiyo funds. Hizo pesa ziliweza kupelekwa mahali pengine. Na kwa muda huu sidhani kama wazazi wengi wataweza kumudu kulipa school fees. Kwa hivyo ningeomba serikali iangalie njia mwafaka ambao tunaweza kusaidia hao wazazi ambao ni walalahoi, wazazi ambao waliacha kazi, wazazi ambao wana struggle on daily basis tuone venye kama serikali, venye serikali inaweza saidia huyo mwananchi wa kawaida, huyo ambaye anaumia na anataka mtoto wake aende skuli. Jambo lingine, ningetaka serikali iangalie wale walimu, walimu wale ambao hawajaajiriwa permanent na serikali, na wale ambao wako kwa private sector. Tuone venye serikali itawapatia, even if it's a small retainer, tuone venye watakaa, ndio waweze kusomesha watoto wetu wakiwa na motivation. Venye tunataka generation ambayo itakuwa na elimu bora, venye tunajua elimu bora utakuwa na maisha mzuri. Na tunataka watoto wetu venye ndio tegemeo la kesho na ndio viongozi wa kesho. Tuweze kuwasomesha imara, wakue watoto ambao wanaelewa maisha.
Sasa hii mambo ya shule sahihi hata isifunguliwe. Hii wangoje mwaka uishe, watu waanze fresh, watoto wote warudi shule bana, ndio sawa. Unaelewa? Hii masala ati standard form 4 ndio waende, sio standard 8 waende, sio wangia wangine wabakie, sio nini. Hii kaa kuzungua na akili, hakuna mambo ya shule kama hizo. Wao wangewaacha, sahi watu wajipange mpaka next year as fresh. Shaona bana. Na hii serikali ikate vikwazo vyake bana, acha kunyanyasa wananchi bana. Wananchi wamekuwa hali mbaya sana. Wanaumia sana sana. Tajiri analia, maskini ndio wapi jamani, na kajitupe baharini au mto Mamba? Haifai jamani. Hii serikali lazima ilegeze kamba bana, at least wananchi waweze kusurvive katika nchi, waone maisha nafuu. Watafanya nini chemelecho wazazi, mzazi hana pesa ambao ati mandi ya Belgrade School? Na wende serikali isimamie hiyo majukumu sasa, ya kama ni fees kama ni nini, ni serikali isimamie, ijitolee kwa mambo kama hayo, kama nchi zingine inavyofanya. Hii si haki. Ukiona nchi zingine inaweza kusurvive fresh, Kenya haiwezi kusurvive. Kwa nini? Iko sababu, itakuwa ni viongozi ndio tutalaumu sasa. Ikiwa ni hivyo, tutalaumu nani sasa? Wao walisema watafanya kila kitu iwe sawa. Vipi sasa kila kitu imekuwa mbaya zaidi? Sisi walaumu viongozi tu ndio lobakia bwana. Madam sisi hali zetu ni wanyonge, na sisi tumewapa wao uongozi na tutategemea wao. Na wao ikiwa wao hataelewana hata bungeni hawaelewani. Sasa tufanye nini jamani? Sisi tuumia bwana. Serikali washeni maneno, hii shule ifunguliwe next year fresh na watoto wote warudi shule kama nchi zingine wanavyofanya. Sisi tuumia sana. Shule gharama juu, mahospitali gharama juu, chakula gharama juu, manyumba renti gharama juu, transport gharama juu, sijui nini. Sasa unaona machizi pia wamekuwa wengi Kenya. Hii si fresh jamani, namna serikali punguzeni, punguzeni, kuna Mungu jamani. Sisi tutaka kuishi, tumeweka kama viongozi, sio wachuna ngozi.
Mimi kufunguliwa kwa shule kidogo hapo Magoha shani koroga, kwa sababu namba moja sina school fees, namba mbili watoto wana hata uniform, hata bags pia sijui kwenye zilienda. So mkiniambia kwamba Mandi kuna shule, mimi nishakorogeka. Number one, corona ilikoroga kila kitu. Mimi ni mwanabiashara, hakuna biashara, wala watoto hata pia kupata chakula kukula ni balaa. Sasa leo Magoha na ngoja nitoe school fees. Tulikuwa prepared for January, at least tuchoezi miezi miwili mitatu tubangaize. Na pia serikali tulikuwa tunaomba at least tupate sisi kina mama ile pesa ya vijana iweze kuboost biashara zetu, cause hii pesa inaingia kwa account, lakini watu wengine hatuzioni. Tunasikia tu kwa account kuna pesa but hatuoni, hata tujui zinaenda kona gani.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuandika ujumbe wa Twitter kwamba vikosi vyote vya Marekani virudi nyumbani kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka, maafisa wanaohusika na kurudisha wanajeshi hao hawajaeleza kitu chochote mpaka hivi sasa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Ugiriki wamekutana Alhamisi kwa mara ya kwanza toka kuzuka kwa mgogoro wa utafiti wa nishati na haki za himaya katika bahari ya Mediterranean katika upande wa mashariki, na kukubaliana kufanya mazungumzo ya masuala hayo, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Uturuki. Mwakilishi wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ya Mali amesema kwamba mafanikio yanakaribia katika kuunda serikali ya kiraia na kuondolewa vikwazo vikali vilivyowekwa na Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Polisi wa hapa Marekani imetangaza kuzima jaribio la Alhamisi la kumteka gavana wa jimbo la Michigan Marekani na kukamata wanaume sita waliokuwa na bunduki, ambao wamekasirishwa na wanasiasa wa chama cha Democrat waliohusika kuweka marufuku za kukabiliana na janga la virusi vya corona. Mwanamfalme wa Kuwait Sheikh Mishal al-Hamad al-Sabah ameapishwa katika bunge Alhamisi kwa kuahidi kutumikia taifa hilo la Guba ya Kiarabu kwa kuendeleza demokrasia na amani, na kuwataka wa Kuwait wote kuwa wamoja.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mamoe Hamza, mwelekezi wetu ndio Done Chubahiro, naitwa Patrick Nwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.